Baik, ada beberapa pertanyaan di sini sebelum ditutup. Apakah setiap kita dituntut untuk mengamalkan seluruh sunnah dan tidak boleh mencukupkan dengan salah satunya saja agar kita tidak terjatuh kepada sikap menghajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Nah, contoh kaifiat salat, kaifiat zikir, ba'da salat dan lain-lain. Apakah kita wajib mengamalkan dalil-dalil yang ada secara bergantian atau bagaimana? Nah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jika terkait dengan masalah ibadah ya, maka tentu sesuai dengan pengertiannya bahwa sunnah itu adalah perintah. Sunnah itu adalah perintah. Ma umira bihi syari ala ghairi wajhil ilzam. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat namun tidak dalam bentuk sebuah keharusan. Karena itu selama sunnah yang terkait dengan amaliyah ibadah ini diperintahkan, maka kita hendaknya mengamalkannya, melaksanakannya. Karena buah dari melaksanakan sunnah adalah diberi pahala. Ya, diberi pahala. Oleh karena itu, maka lakukan sunnah-sunnah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, dalam hal apapun. Ya. Kemudian bila dalam satu perkara, ya, satu masalah, terdapat lebih dari satu dalil, ini yang diistilahkan dengan tanawwu'ul ibadat, semua dalil-dalilnya sahih. Tanawwu'ul ibadat itu ragam cara ibadah. Ya. Maka kita memilih salah satunya. Tidak sesekali melakukan ini, pada kali lain melakukan yang itu. Tapi memilih untuk mengamalkan salah satunya. Nah, seperti misalnya mengangkat tangan, ya, ketika hendak salat atau dalam salat ada dua dalil yang kedua-duanya sahih, ya, maka kita amalkan salah satunya. Jangan kemudian sesekali ngamalkan yang ini, pada kali lain ngamalkan yang itu. Nah, taib, arti dari hizbi, hizbiyun dan hizbiyah. Taib, hizbi terkait dengan orangnya, satu orang. Kalau hizbiyun berarti banyak. Kalau hizbiyah adalah tata cara dia mengamalkan agamanya, seperti tindakan bergolong-golongan, membuat sebuah organisasi, membuat sebuah perkumpulan, komunitas yang di dalamnya diterapkan wala dan baro, itu sudah disebut dengan hizbiyah. Ya. Ada sekelompok orang atau golongan menuduh Salafi akan mendirikan negara Islam dengan memplesetkan RII menjadi Republik Islam Indonesia. Masyaallah. Apakah tidak sebaiknya logo RII diganti? Apakah tidak sebaiknya logo RII diganti RSI, Radio Salaf Indonesia? RSI Rumah Sakit Islam. Ya. Insyaallah tidak seperti yang dituduhkan. Tidak seperti yang dituduhkan. Barusan saja kita bahas bagaimana prinsip dakwah salafiyah terkait dengan muamalatul hukam, bermuamalah dengan pemerintah. Mereka salafiyun adalah orang-orang yang paling kuat dalam menjaga keutuhan sebuah negara. Ya, dimanapun ada dakwah salafiyah, maka mereka yang tergabung di dalamnya adalah orang-orang yang sangat bersemangat dalam menjaga keutuhan tempatnya. Karena yang mereka prioritaskan adalah al-amnu, keamanan dan keselamatan. Nah, bukan kekacauan, bukan keributan. Nah. Jadi tidak benar tuduhan seperti itu. Adapun soal RII enggak ada hubungannya sama sekali, ya. Nah, RII bisa saja diartikan dengan arti yang lain, ya kan? Seperti tadi RSI. Ini si penanya mengartikan dengan Radio Salaf Indonesia. Belum tentu yang lainnya mengartikan hal yang seperti itu dengan arti yang seperti itu. Nah, pertanyaan terkait muamalah kita dengan orang awam, bagaimana caranya menempatkan diri kita agar tidak bersikap terlalu bermudah-mudahan dalam bergaul dan tidak terlalu berkurang-kurangan sehingga dicap sebagai orang yang cuek, kaku dan sombong. Mohon bimbingannya. Nah, khawna bidin rahimakumullah, muamalah yang kita tampakkan atau perlihatkan dengan orang-orang awam adalah muamalah yang baik, ya, muamalah yang tidak bertentangan dengan batasan-batasan syariat, bergaul seperti biasa, selama dalam sesuatu itu tidak ada pelanggaran syariatnya, maka tidak mengapa kita, ya, tidak mengapa kita berada di dalamnya bersama dengan orang-orang awam. Nah, jadi intinya jaga saja batasan syariat. Ya, jangan sampai melanggar batasan syariat. Nah. Bagaimana sikap kita pada perkara khilaf? Apakah pantas kita saling ngotot? Yang ini perkara memakai pakaian misalnya, songkok nasional, kemudian imamah dan lain-lain. Pantaskah saling mencela pada pihak yang beda pendapat? Nah, perselisihan yang kita mendapatkan kelonggaran di dalamnya adalah perselisihan yang memang dibolehkan dalam koridor syariat, dalam perkara yang di dalamnya ada banyak dalil, ya. Nah, ada banyak dalil. Dalam persoalan itu kita tidak boleh ngotot dengan pendapat kita. Selama di dalamnya ada dalil, maka pendapat orang lain tidak boleh disanggah, ya. Nah, kalau di sini dicontohkan dengan memakai songkok, kemudian apa ini, imamah atau peci, nah, termasuk adab, ya, termasuk adab dalam Islam kita menutup kepala. Termasuk adab dalam Islam kita menutup kepala. Namun tidak setiap penutup kepala itu untuk sekarang masuk dalam kategori adab Islami. Karena orang yang menutup kepala itu bermacam-macam. Ada yang menutup kepalanya dengan peci biasa seperti ini, ada yang menutup kepalanya dengan imamah, ada dengan blangkon, apa belangkon ya, apa namanya? Ya, Jawa. Yang seperti ini kan sebenarnya bukan adab Islam ya. Bahkan maaf-maaf saja, songkok nasional pun itu sudah menjadi ciri khas orang Indonesia, bukan menampakkan adab Islam, tapi ciri khas orang Indonesia. Gitu. Khawatir kita pergi ke suatu tempat, kemana gitu, ke negara mana, ngelihat ada orang pakai songkok nasional, berarti ini orang Indonesia. Artinya mudah kita mengenalinya. Ya. Adapun yang sifatnya adab Islami, ya diantaranya pakai imamah itu termasuk adab Islami atau peci-peci biasa, ya, yang tidak menjadi ciri khas suatu tempat. Nah, di sebuah tempat salah satu upaya untuk menopang operasional kegiatan dakwah adalah dengan penggalangan dana melalui kotak infak yang ditaruh di rumah-rumah ikhwah. Kegiatan ini tidak wajib, artinya hanya diberikan kepada ikhwah yang meminta. Dan salah satu sebab diadakannya teknis ini adalah masukan dari ikhwah ikhwan dengan beberapa alasan, diantaranya untuk memudahkan dengan kotak tersebut siapapun dan berapapun ta'awun bisa disalurkan. Bahkan koin-koin kembalian belanja pun bisa disalurkan dalam kurung oleh ummahat. Apakah cara tersebut dibenarkan? Nah, kalau melihat dari uraian gambaran real yang disampaikan di sini, insya Allah ada maslahatnya. Insya Allah ada maslahatnya, karena nampak di sini kalau kotak infak tersebut bukan menjadi sebuah keharusan, ya, bukan menjadi sebuah keharusan untuk diisi, bahkan tidak disebarkan kepada setiap orang. Nah, jadi nampak ada maslahatnya. Dan persoalan sunduk ta'awuni, ya, kotak infak dalam rangka ta'awun, pernah disinggung oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Jika memang di dalamnya tidak ada unsur merugikan pihak-pihak tertentu dan ada kemaslahatan yang berarti, maka tidak mengapa, ya, dengan gambaran yang seperti ini. Tapi ingat, ya, kita tidak boleh bermudah-mudah di dalamnya, karena ada model semacam ini yang biasa dijadikan kebiasaan oleh kaum Hizbiyun, ya, di mana mereka memaksa atau menekan setiap anggota kelompoknya, anggota organisasinya untuk mengisi kotak tersebut yang telah disimpan dan dibagikan di tempat-tempat mereka. Ya, kalau yang seperti ini cara-cara hizbiyah. Adapun dengan gambaran yang seperti ini, insya Allah ada maslahatnya. Ya, insya Allah ada maslahatnya. Ini disebutkan di sini tidak wajib, ya, tidak wajib. Kemudian hanya diberikan kepada yang meminta, dan itu pun untuk apa? Memudahkan saja, ya, memberi kemudahan lah bagi setiap orang yang mungkin kalau langsung memberikan infak dalam jumlah yang sedikit agak malu ya atau bagaimana, maka diantaranya melalui sarana yang seperti ini. Namun tentu saja, ya, ini bukan dijadikan sebagai satu-satunya cara untuk kita menggalang ta'awun ikhwah. Ya, ada banyak cara yang lain, nah, bisa kita lakukan. Intinya kalau gambaran yang seperti ini, insya Allah tidak jadi masalah, ya, ada maslahatnya di situ. Nah, apa hukumnya mengikuti pertandingan yang di situ ada uang pendaftaran? Apakah termasuk jenis perjudian? Nah, tidak boleh. Ya. Apalagi kalau kemudian uang-uang pendaftaran tersebut dibelikan hadiah atau dijadikan untuk membeli sesuatu sebagai hadiahnya. Menurut beberapa asatidah, bahwa songkok nasional diperbolehkan memakainya karena merupakan ciri khas muslimin di negara kita dan bukan tasyabuh. Salah ya. Kalau dikatakan ini sebagai ciri muslim di Indonesia, songkok nasional, salah. Buktinya banyak para menteri yang dia nasoro tapi juga pakai peci, betul? Nah, berarti peci songkok nasional ini hanya ciri khas Indonesia saja. Ya. Songkok Indonesia lah. Nah. Bagaimana hukum orang yang mengaku bahwa di rumahnya ada jin muslim yang menjaga rumahnya dan orang ini sangat suka merukyah orang? Juga orang ini suka berbicara pada jin pada saat ruqyah dengan pembicaraan yang tidak berguna. Nah. Baik. Pertama, soal mengaku kalau di rumahnya ada jin muslim. Soal keberadaan jin bisa saja ya. Ada di tempat manapun, bahkan mungkin di masjid ini juga ada, bahkan tidak menutup kemungkinan ikut, ada yang ikut taklim ya. Hanya kita tidak bisa melihat mereka dalam keadaan mereka bisa melihat kita ya. Nah, kemudian soal ruqyah, sebaiknya seseorang jangan pernah memiliki atau menjadikan ruqyah sebagai hobi. Ya, enggak usah. Artinya tidak boleh menyibukkan diri dengan ruqyah, ruqyah. Nah. Apalagi kalau sampai buka delivery order. Menerima order siapa yang ingin diruqyah. Nah, ini hal yang tidak bagus. Jangan sampai dijadikan ruqyah sarana bisnis. Tidak berbarokah kata para ulama. Enggak boleh. Orang ini suka berbicara pada jin saat meruqyah. Ini juga bentuk dan cara ruqyah yang tidak baik. Bukan seperti itu caranya. Ruqyah yang syar'i. Tidak setiap orang yang sedang kesurupan itu diajak dialog. Enggak mesti. Ya. Yang patut untuk kita lakukan adalah mengingatkan kaum muslimin agar melakukan langkah-langkah yang bisa melindungi dirinya. Dirinya sendiri dengan azkar, doa-doa, ya. Membaca ayat-ayat yang masuk dalam kategori ruqyah. Salafi tidak boleh menyibukkan diri dengan apa? Ruqyah, ruqyah. Setiap kita dituntut untuk melindungi diri kita sendiri. Nah. Sekali lagi, soal keberadaan jin bisa didapatkan di mana-mana, hanya kita tidak tahu. Ya. Bohong kalau ada orang yang mengklaim dirinya bisa melihat jin. Ini masya Allah pertanyaan terlalu panjang. Nah, bingung kesimpulannya yang mana? Si A menitipkan uangnya kepada si B, tetapi si B mensyaratkan uangnya boleh ia gunakan ketika si A menitipkan uangnya kepada si B, tetapi si B mensyaratkan uangnya boleh ia gunakan. Baik. Ketika si A mengambil uangnya, maka si B mengembalikan uang si A tanpa mengurangi atau menambahnya. Jadi ada orang yang nitip, ya, nitip uang di temannya. Ada orang yang nitip uang di temannya, kemudian berpesan, kalau mau dipakai dulu silakan, gitu kan? Bagaimana dengan muamalah tersebut? Syar'ikah? Ya boleh saja, ya. Saya nitip uang ke si fulan, nah, tolong saya nitip ya. Kalau misalnya butuh mau dipakai sok pakai dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin berada di atas syaratnya masing-masing. Boleh saja. Kemudian bagaimana kalau si B mensyaratkan upah karena telah menjaga uangnya tersebut? Enggak perlu mensyaratkan upah. Ya. Enggak perlu mensyaratkan upah. Nah, kalau mau memberi hadiah kepadanya enggak masalah. Ya, kalau sekedar memberi hadiah kepadanya enggak masalah, tapi itu di luar pensyaratan. Artinya jangan sampai pakai syarat yang seperti itu. Nah. Baik, di sini ada yang nanya soal transaksi Ojek online, Gojek atau Grab, ada GoFood, ada GoFi, ya, dan semisalnya, wallahualam, sebagian orang ada yang mengatakan tidak boleh karena di dalamnya ada dua transaksi, ya, transaksi utang piutang dan jual beli. Sementara ada hadis yang mengatakan bahwa tidak boleh ada dua transaksi dalam satu akad, utang piutang dan jual beli plus utang piutang. Namun bai wassalaf ini uraian dari para ulama sangat panjang lebar, ya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bai wassalaf, jual beli plus hutang piutang, itu diantaranya seseorang mengatakan kepada temannya, saya jual rumah ini kepadamu seharga 50 juta, tapi syaratnya kamu beri saya pinjaman 100 juta. Ini bai wassalaf. Ya, oleh karena itu ini hal yang perlu dikaji ulang. Kita tidak boleh terburu-buru menetapkan bahwa ini tidak boleh, ya, atau ini boleh. Nah, karena terkait dengan masalah-masalah syariat yang butuh penjabaran lebih detail. Kalau melihat gambaran zahirnya saja, ya, sebenarnya enggak masalah. Sebenarnya enggak masalah karena kita bayar jasa di situ. Ya, kita bayar jasa. Nah. Adapun soal dia membelikan barang kita, ya sama saja seperti kita berpesan kepada teman, tolong belikan dulu saya apa? Saya kebetulan enggak bawa uang, tolong belikan dulu makanan itu misalnya. Dibelikan, setelah dibelikan baru diganti uangnya. Nah. Wallahu a'lam. Ini apa ini? Masya Allah. Bismillah. Nih, Bunda Rana pertama bismillah. Iya kan? Afwan Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar tetap istiqomah? Ini santri apa? Hah? Bagaimana kiat-kiat agar kita tetap istiqomah di atas al-haq dan tidak goyah terbawa fitnah penyimpangan? Para tokoh ulama dan ustaz saja yang tinggi ilmu mereka bisa jatuh kepada penyimpangan. Lalu bagaimana dengan kami yang ilmunya sangat jauh dibanding mereka? Nah, banyak berdoa, ya, banyak berdoa, minta kekokohan, kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tetap berada di atas jalan yang lurus. Talabul ilmi, ya, menuntut ilmu din, kemudian berhubungan dengan para ulama, asatidah, ya. Nah, jangan menyendiri, jangan lepas dari majelis ilmu, jangan jauh dari asatidah, nah, para ulama. Baik. Oh, ini satu lagi. Apakah ada anjuran bagi suami yang hendak berpoligami untuk menikah dengan yang kedua dengan nikah siri? Pertama, apa dulu yang dimaksud dengan nikah siri? Karena banyak apa namanya penafsiran-penafsiran yang salah tentang nikah siri. Kalau yang dimaksud dengan nikah siri itu adalah pernikahan yang sebenarnya sudah memenuhi syarat rukunnya, hanya tidak tercatat saja, ya, di pemerintahan, ini sudah sah, boleh, ya. Tapi kalau sampai yang dimaksud dengan nikah siri itu nikah tanpa wali misalnya, ya, ini jelas batil, tidak diperbolehkan. Nah, semoga yang dimaksud di sini adalah nikah yang tadi, ya, nikah yang tidak tercatat di pemerintahan. Secara hukum sebenarnya itu sah. Nah, secara hukum sah. Bagi orang yang mau poligami, ya, kalau ada cara yang lebih mudah dari itu, apa tidak? Ya, kenapa tidak? Ya, semoga Allah memberikan kemudahan, ya, jalan kepada kita untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan sah saja pernikahannya. Yang penting syarat dan semua rukun-rukunnya terpenuhi dengan baik. Nah, bagaimana kalau tidak memberitahu istri yang pertama? Ya, boleh-boleh saja. Karena bukan syarat, ya, istri pertama harus tahu. Nah, tapi karena sudah diberitahu di sini, mungkin umahat nanti pada ini, ya, bertanya-tanya, curiga. Yang pasti sekali lagi itu bukan sebuah syarat, ya, harus memberitahu istri pertama. Nah, sekalipun istri pertama dalam keadaan tidak tahu, enggak masalah. Baik. Dan sebaiknya para ummahat memberi kemudahan pada suaminya dalam hal ini. Nah, walau bagaimanapun ini adalah syariat. Ya, ini adalah syariat. Hal pertama dari sikap yang harus kita tampakkan adalah sami'na wa ata'na. Nah, saya kira cukup. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.